Goeiedag, lieve luisteraar. Wat 'n voorreg om weer met jou te mag gesels. As jy vir die eerste keer inskakel, wil ek ook vir jou sê welkom. Baie welkom. Ek hoop jy gaan voortaan elke keer ons program luister van Maandag tot Vrydag. As jy gereeld luister, wil ek sê dit bring ons nou eintlik aan die einde van nog 'n stukkie rondtoer, né? En hoewel dit net oor 3 hoofstukke handel, 2 Kronieke 34 tot 36, het ons hier 'n ingrypende stukkie van Oud-Israels geskiedenis, want hier word vertel van die laaste 8 konings van die Suidryk Israel. Jy sal onthou, die Noordryk het al geval in die jaar 722 voor Christus voor die Assiriërs. Maar die Suidryk het uitgehou selfs voor meer as een van die aanslae van die Babiloniërs later in die geskiedenis, en Jerusalem het uiteindelik geval in 586 voor Christus. Maar jy kan jou voorstel hoe groter die druk op die Suidryk toegeneem het, polities uit die buiteland, hoe benouder het die mense geword. Nou goed, kom ek noem vir jou sommer die name van hierdie 8 konings, dan het jy hulle. Manasse, Amon, Josia, Joahas, Jojakim, Jojachin en Sedekia. Nou ek wil graag met jou gesels oor hierdie een wat Josia genoem word. Hy was ook nog al 'n hervormer, hoor. Nou nie dieselfde formaat as sy voorganger Hizkia nie, maar hy was 'n beroemde man. En baie interessant, die kronieke skrywer is in die eerste plek geïnteresseerd in die tempel en alles wat daar gedoen word. Dit onthou jy. Wanneer kronieke nou hier oor Josia praat, dan plaas dit nie soos die boek Konings die wetboek voorop nie. Het gaan nie vir hom om die wet nie, maar die suiwering wat Josia in die godsdienst teweeggebring het. Hizkia, sal jy onthou, oor wie ons gesels het, het destyds die tempel weer aan die Here gewy. Josia het die diens in die tempel weer in ooreenstemming met die wet van God gebring. Met ander woorde, Hizkia meer die gebou, hy het ook sekere tempelpersoneel weer aangestel, maar in Josia se geval het die klem meer op die beoefening van die godsdienst elke dag. En dis vanuit daardie gesigshoek dat kronieke oor Josia praat. Kom ons kyk dan so oorsigtelik eers na die eerste 7 verse van 2 Kronieke 34 en dan gaan ek dit so hier en daar vir jou lees. Jy sien, liewe luisteraar, Josia bestry die afgode in Jerusalem en Juda natuurlik. Josia begin reeds as jong seun om die Here te dien. Hy volg die voorbeeld wat Dawid gestel het en hy wy homself en sy volk volkome aan die diens van die Here. Hy sit ook 'n suiweringsaksie aan die gang, waarin hy alles wat met afgode te doen het uit Jerusalem en uit die hele land laat verwyder. Om heilig, ja, om toegewyd en suiwer vir die Here te wees, mag daar geen spoor van afgodsdienst of ontrou by Juda wees nie. Daarom verwoes Josia sonder enige genade al die altare en al die voorwerpe waarmee die afgode in sy land gedien is. Daar mag niks tussen die Here en sy mense staan nie. So voel Josia, en dit is ook reg so in ons tyd, hoewel ons nou op 'n ander manier te werk sal gaan, hè, want Christus het vir ons betaal, maar dit beteken nie dat ons nou kan lewe soos ons wil nie. Ons lewe wel in vryheid, maar in toegewydheid aan die Here. Hier in die boek Kronieke en ook natuurlik in die boek Konings, het elkeen sy eie liefling onder die konings van Juda. Nou, vir die boek Konings, het ek al vir jou gesê, was die koning Josia die beliggaming van die ideale persoon wat van die koningskap gekoester word en in Dawid verwesenlik is. Kronieke laat nie na om op belangrikheid van die regering van Josia vir die geskiedenis te wys nie, maar sy entoesiasme vir Josia is nie heeltemal so groot soos die van Hizkia nie. Ons vind is ook hier die geval dat Kronieke se berig oor Josia korter is as die verhaal wat ons kry in Konings. Nou goed, kom ons kyk so na die eerste paar versies. Liewe luisteraar, Josia was 8 toe hy koning geword het. En hy het 31 jare Jerusalem geregeer. Hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here. Hy het die pad van sy voorvader Dawid geloop en daar nie links of regs van afgewyk nie. In die 8ste jaar van sy regering, toe hy nog 'n jong man was, het hy begin om die koning van sy voorvader Dawid te dien. En in Jerusalem het hy alles gesuiver, die hoogtes, die gewyde palen, gesneede, gegote beelde. Hy het persoonlik toegesien dat die altare van die Baals verwoes word, en hy het die wierookaltare wat bo aan die Baal altaar gestaan het, laat stukken slaan. Die gewyde palen en die gesneede en die gegote beelde het hy stukkend gebreek, fyn gemaal en oor die grafte van die wat vir hulle offerandes gebring het gestrooi. Die bene van die afgodspriesters het hy op hulle eie altare laat verbrand. So het hy Juda en Jerusalem skoongemaak en ook die stede van Manasse en Efraim en Simeon tot by Naftali en ook die ruïnes van die omgewing. Hy dwars oor die gebied van Israel altare afgebreek, gewyde palen en beelde in stukkies gekap en al die wierook altare stukkend gebreek. Daarna is hy terug Jerusalem toe. Nou, liewe luisteraar, dit geef ons 'n indruk van die omvang van Josia se hervorming. Maar omdat ek ook graag ietsie wil sê oor die res van die geskiedenis tot en met die val van Jerusalem, gaan ek ook net van vers 8 tot by vers 33 oorsigtelik behandel. En ek gaan dit doen, liewe luisteraars, om vir julle somme 'n samevatting daarvan te gee. Jy sien, ook die tempel word gereinig en die wetboek word daar gevind. Maar anders as in die weergawe wat ons kry in 2 Konings 22, sien die kroniekskrywer die herstel van die tempel in Josia se tyd nie as iets nuuts nie, maar as 'n voortsetting van Josia se suiweringsaksie. Omdat Kronieke so belangstel in die diens by die tempel, voeg dit 'n deel by, so vers 12 en 13 byvoorbeeld, oor die aandeel van die leviete aan die herstelwerk by die tempel. Met ander woorde, ons moet raak sien, die suiwering van die tempel wat Josia onderneem om die eksklusiewe diens aan God moontlik te maak, kry nog 'n verdere hulpstoot wanneer daar afgekom word op 'n boekrol by die tempel. Nou, ek het in detail met u daarmee gesels toe ons ook 2 Konings behandel het, liewe luisteraar, en is dit nie vir ons duidelik nie, sal jy nog onthou, of die hervorming begin het toe die tempel skoon gemaak is en hulle kry die boekrol, of, moontlik ook, het hulle eers die boekrol gekry en toe die tempel skoongemaak en herstel. Ons weet nie presies nie, maar ek wil dan ook nou nie daaroor spekuleer nie. Ek dink wat ons wel moet raak sien in Josia se lewe is dit. In sy lewe was daar 'n paar sake wat vandag nog steeds van belang is vir elke gelowige. En dit is wat ek graag wil uitlig omdat ons program se naam tog is die Bybel vir vandag nie waar nie. Byvoorbeeld, Josia het van jongs af die Here gedien. Hy het alles verwyder wat tussen hom en die Here kon kom staan. Niks was vir hom belangriker as sy getrouheid aan die Here nie. Hy het selfs hardhandig te werk gegaan om alle spore van afgodsdiens uit sy eie lewe te verwyder. Hy het hom ook ernstig laat waarsku deur God se woord. Hy het nie gehuiwer om volgens daardie woord te lewe nie, om alles in sy eie lewe en ook in sy volks lewe in ooreenstemming daarmee te probeer bring nie. Hy was bewus van al die verkeerdheid wat daar in sy volks se geskiedenis was. Hy het dit nie ontken nie. Dit het hom egter nie moedeloos gemaak nie, luisteraars. As jy die verse gaan lees tot by vers 33, gaan sal jy dit sien. Maar dit het hom aangespoor om sy saak met die Here reg te maak en opnuut 'n verbintenis met die Here aan te gaan en vir die Here te lewe. Ons moet nooit vergeet nie, broer en suster. Een persoon wat vir die hele Here lewe, voluit lewe elke dag, een persoon wie se oë oor die Here blink, een persoon in wie se mond daar 'n lied is, een persoon in wie se gang daar 'n vaste tred is agter die Here aan. Daardie persoon veroorsaak 'n suigkrag. Dit was in Josia se tyd so, dit is in ons tyd ook nog so. Die uitstel van die oordeel waarvan ons hier lees, is dus 'n teken van God se groot genade, waarop jy en ek ons ook gelukkig mag beroep. En dan kom 'n mens by die 35ste hoofstuk, jy sal sien, die opskrif daarvan is die groot Paasfees en daarna ook die verhaal van hierdie baie begaafde koning Josia. Ek gaan nie vandag weer met jou praat oor die Paasfees nie, liewe luisteraar, want ek het dit al van tevore bespreek, soos byvoorbeeld toe ons Hizkia behandel het en toe ons ook gesien het hoe dat hy die Paasfees weer herstel het. So ek wil net 'n opmerking maak oor koning Josia se dood. Ek dink 'n mens sou met goeie reg kan sê, dit is met groot teleurstelling dat Kronieke vertel hoe Josia aan sy einde gekom het. Josia was die opregte koning wat God se oordeel oor sy volk nog vir 'n lang tyd teruggehou het. Jy sal onthou hoe dat hy gesterf het in 'n veldtog toe 'n vryvliegende pyl hom getref het deur sy harnas, in sy bors en in sy strydwa het hy gesterf en het hom teruggeneem Jerusalem toe. Maar selfs hierdie man kon fouteer en onder God se oordeel kom. Josia se fout, liewe luisteraar, sal jy onthou toe ons dit bespreek het, was dat hy nie gedink het dat die Here ook ander mense uit ander volke in sy diens kan gebruik en deur hulle met sy eie gelowiges kan praat nie. Daarom onthou jy daardie verhaal. Die Egiptiese farao Neko, wat met sy leer na Mesopotamië toe opgeruk het om munt te gaan slaan uit die geveg tussen Assirië en Babilonië. Toe het Josia hom by Megiddo gaan voorlê om teen hom te veg. Neko het vir Josia laat weet dat die Here hom gestuur het om teen die Babilonië te gaan veg en dat Josia hom moet uitlos. Josia het Neko se boodskap geïgnoreer, want hy het nie gedink die Here kan ook deur heiden werk om met 'n gelowige te praat nie. Omdat Neko na sy mening net bloot 'n heidense koning was en 'n mens hoef jou nie eers aan so iemand te steer nie, het hy vir homself gesê. Hy het gedink dat Neko nie deel kon wees van God se plan nie. En die fout het sy lewe gekos toe daardie vryvliegende pyl hom getref het. Net so moet jy en ek, liewe luisteraar, in ons tyd, wat daar ook baie mense in ons land en in die hele wêreld is, wat die Here Jesus nie erken nie. Ons moenie dink die Here kan nie soms ook deur hulle werk nie. Soms ook deur hulle vir ons aanspreek nie. En daarom, as jy nou kyk, dan sal jy nou sien hier van hoofstuk 36 af in 2 Kronieke. Volg die een koning baie vinnig die ander op. Wat vir ons 'n aanleiding is, hoe groter die druk van die Babiloniërs nou begin word het op die suidryk Juda, hoe meer angsbevange het die mense geword. Daarom kry ons die geskiedenis van Joahas. Jy kan dit gerus gaan lees. En dan van Joiakim. En dan van Joiachin. Kom ek gesels so 'n bietjie oor hulle, want hulle, ek wil nou nie te lang tyd aan hulle spandeer nie. Jy sien, met Juda het dit nou eenvoudig vinnig afdraand begin gaan. Dis soos 'n grafiek wat afgaan, hè. As jy twee konings gaan lees, dan sal jy meer besonderhede kry oor hierdie konings en daarom wil ek dit nou nie weer bespreek nie. Is baie interessant wel. Die buitebybelse Babiloniese kroniek is ook 'n belangrike bron vir ons kennis van hierdie laaste dae van Juda. Kronieke beskryf die ballingskap as onvermydelik en noodwendig van hierdie oomblik af aan. Met ander woorde, volgens die kroniekskrywer, is daar nou geen ommekeer meer nie. Die tol het begin draai en hy draai al vinniger. Juda is op pad na sy einde toe. Die geskiedenis, dink ek, kan soos volg saamgevat word. Die mag in die ou nabye ooste het na die Neo-Babiloniese ryk van Nebukadneser begin verskuiwe. Joiakim was aan die begin 'n loyale vasal, né, iemand wat belasting betaal het. Hy verower dit en maak so einde aan die onafhanklikheid van Juda. Luisteraar, dat Nebukadneser vir koning Joiakim geboei in brons kettings na Jerusalem toe weggevoer het, lees ons daar in vers 6. In vers 7 en in vers 10 word ons dan voorberei dat die tempelvoorwerpe wat in die nuwe tempel sou staan, dieselfde sou wees as die wat in die eerste en die verwoeste tempel gestaan het. En hiermee word die kontinuïteit tussen die eerste en die tweede tempel gewaarborg. Ons het dus hier in die 36ste hoofstuk die beskrywing van die val van Jerusalem. En liewe luisteraar, dit was een van die mees ingrypende gebeure. Ek gaan net hierdie boek klaarmaak en dan wil ek graag so 'n paar algemene opmerkings daaroor met jou bespreek. Want jy sien, as ons in die 21ste vers kyk, dan staan daar: "So is die woord van die Here vervul wat deur middel van Jeremia gekom het." Die ballingskap het aangehou totdat die land vir sy sabbatsjare vergoed is. Die hele tyd dat die land verwoes gelê het, het dit 'n sabbatsrus geniet, 'n volle 70 jaar. Met ander woorde, nadat Jerusalem geval het, is die mense weg en is hulle in ballingskap vir ongeveer 70 jaar. Die kroniekskrywer sluit sy verhaal af met die vermelding van die proklamasie van Kores. Hierdie laaste verse van 2 Kronieke is byna dieselfde as die van Esra. Jy kan gerus aan kyk in daai boekie. Maar deur daardie woorde nou hier in te voeg, luisteraar, verkry Kronieke 'n hoopvolle einde. Met ander woorde, en dis belangrik, Die kroniekskrywer wil nie hê die mense wat nou sy geskiedenis lees, moet hooploos wees nie. Daarom vertel hy ook vir hulle in sy geskiedwerk van die proklamasie van die Persiese koning Kores wat later gemaak is. Die geskiedenis word dus verbind aan die nuwe begin waarvan Esra en Nehemia sou skrywe. Die straf waarmee kronieke andersins sou eindig, is nie die finale einde nie. Daar is herstel anderkant die oordeel. Die oordeel moet louter reinig, dan is daar weer 'n nuwe toekoms. En dit bring ons, liewe luisteraar, aan die einde van 2 kronieke. Maar ek het net nou gesê, ek wil vir jou so ietsie vertel van die val van Jerusalem en daardie stukkie geskiedenis, omdat dit so belangrik is. Kom ek maak 'n paar opmerkinge. Jerusalem is voor die groot katastrofe van 586 voor Christus meermale ingeval. Ons moet dit net onthou, onder andere in 597 voor Christus, toe koning Jojagin tot oorgawe gedwing is. Hy was toe maar nog net 3 maande op die troon, en ook bekend as Jegonja of Gonja. Die koning en sy moeder en sy belangrikste ambtenare saam met die ryk mense en die ambagsmanne en die vooraanstaande persone weggevoer na Babel toe. Onder hulle was daar ook priesters, soos die bekende Esegiel byvoorbeeld. Terloops, luisteraar, Esegiel is eers in Babel tot profeet geroep. In Jojagin se plek het Nebukadneser toe vir Jojagin se oom, naamlik Matanja, die derde seun van Josia wat koning geword het, as vasal koning oor Juda aangestel. Die Babiloniese koning het tegelijk sy nuwe onderdaan verder verneder deur sy naam te verander na Sedekia. Die benarde posisie van die onderworpe staat Israel en sy marionette koning blyk veral uit die ekonomiese en die godsdienstige agteruitgang wat toe baie vinnig toegeneem het. Met ander woorde, dit het al moeiliker en al slegter in die land gegaan. Nou moet ons dadelik verstaan, die druk op Jerusalem is 'n kort rukkie verlig toe die Babiloniërs eers moes gaan aandag gee aan die oprukkende Egiptenaars. En weer eens is Jerusalem onderhore gemaak. Dit alles sou egter maar net die finale vernietiging van Jerusalem 'n klein rukkie uitstel. Mens moet ook dit onthou. Omdat Jerusalem so 'n sterk vesting was, het die Babiloniese beleg uiteindelik 18 maande geduur, luisteraars, van die 10de dag van die 10de maand van Sedekia se 9de regeringsjaar tot die 9de dag van die 4de maand van sy 11de jaar, vertel die Bybel vir ons. En toe hy sien hoe naby die einde in sig is, het koning Sedekia in die nag na Amon toe probeer wegkom, maar is naby Jericho gevange geneem. Toe is hy na Nebukadneser se hoofkwartier daar by Ribla geneem. En daar moes hy eers aanskou hoe sy seuns wreed om die lewe gebring word. Toe is hy self verblind en as gevangene na Babel toe weggeneem, waar hy uiteindelik in gevangenskap dood is. Met die ballingskap van die laaste 2 konings van Juda, naamlik Jojagin en Sedekia, het daar na 400 jaar 'n einde aan die regering van die huis van Dawid in Jerusalem aangebreek. 'N maand nadat die Babiloniërs Jerusalem binnengedring het, het een van Nebukadneser se generaals, Nebusaradan, gekom en die grootste deel van die mure rondom die stad afgebreek. Die stad self, luisteraars, is in die jaar 586 Augustus maand aan die brand gesteek en die tempelskatte is geroof en weggevoer. Daarna is die tempel saam met die koninklike paleis en die groot luukse huise van Jerusalem aan die brand gesteek. Die een groot vraag wat nog nooit opgelos kon word deur die geskiedenis nie, is of die verbondsark vernietig is, of dit verbrand is, en of dit saamgeneem is Babel toe. Tussen hakies, niemand tot vandag toe kon ooit nog die regte antwoord gee nie. As 'n mens die boek Klaagliedere gaan lees, dan kry jy 'n gedeeltelike indruk van die situasie net na die verwoesting in Jerusalem. Dit gee mens ook 'n indruk van die hongersnood wat tydens daardie beleg geheers het. Was geweldig. Jy sal nog onthou hoe dat die een vrou eers haar babetjie geslag het en toe die ander vrou. Die mense het regtig niks oorgehad nie. Hulle het eers die mis wat gekom het uit die geete van die dak op die tempel, eers die mis gaar gemaak en vir baie geld verkoop. Later het hulle eie kinders begin slag en eet. Dit was 'n verskriklike tyd. Die oogmerk met die omvangryke van woesting was sekerlik dat die plek nooit weer as die sentrum van 'n opstand sou kon dien nie. Dis egter, luisteraars, nie net goedere wat weggevoer is nie. Het jy geweet 'n hele klomp van Juda se leiers is na Ribla toegeneem en daar is hulle om die lewe gebring. Hoewel baie leiers alreeds van tevore 10 jaar van tevore in die jaar 597 weggevoer is. Met ander woorde, almal in Jerusalem en die provinsie Juda is nie in ballingskap weggevoer nie. Ten minste 'n groot deel van die arm landbouers byvoorbeeld is agtergelaat om die grond te bly bewerk, want die Babiloniërs wil hierdie mense moes belasting betaal en daarom moes sommige agterbly om die grond te bewerk om inkomste kom te kon genereer wat dan aan die Babiloniërs gegee moes word. Ek wil ook dadelik sê, liewe luisteraar, dis baie moeilik om presies vas te stel wie almal weggevoer is en ook presies hoeveel gevangenes daarbij betrokke was. Die totale aantal persone wat in die jaar 597 en weer in 586 weggevoer is, word in Jeremia 52 getel op 4600, terwyl 2 Konings 24 10000 ballinge noem. Tussen haakies, daar is 'n Ou Testamentikus met die naam van Kittel, wat bereken die totaal, dit wil sê vroue en kinders bygetel, het daardie weggevoerde getal mense gebring op 30000 in die jaar 597 en ook nog weer 15000 toe Jerusalem geval het in 586. Nou dit gee ons net so 'n bietjie 'n oorsig van die geweldige ingrype wat die val van Jerusalem ingehou het vir die Jodeërs. Maar ek dink, liewe luisteraar, een ding staan soos 'n paal bo water. Die swaartekrag van die Joodse volkslewe is uit Jerusalem verskuif na Babilonië. En 'n laaste aspek wat ek ook wil vermeld is dit. In teenstelling met wat die Assiriërs vroeër in 722 voor Christus met die inwoners van Samaria in die Noordryk gedoen het, het die Babiloniërs geen vreemde bevolking van elders af na Juda toe laat immigreer nie. Die situasie in Jerusalem was dus anders as die van die Noordryk in drie opsigte. Nommer 1. Juda as staat is wel verwoes en onderwerp, maar later is dit weer herbou. Anders is die Noordryk, nee, hulle het nooit weer herstel nie. 'N tweede verskil is dit. Van die inwoners van Jerusalem wat weggevoer is as ballinge, is nie vervang deur vreemdelinge nie. En dit is 'n baie belangrike aspek, want jy sien vroeër het die Assiriërs die beleid gehad, hulle sit vir hulle selfe mense in die Noordryk, maar die Babiloniërs het dit nie gedoen nie. En die derde belangrike verskil tussen die twee wegvoerings is dit. Die gebied in Juda was nou 'n provinsie van die groot Babiloniese Ryk. Hulle is nie net vernietig om vernietig te word nie, hulle is ingeskakel by 'n groter wêreldryk. En daarom kan 'n mens verstaan waarom die kroniekskrywer sy verhaal afsluit met die proklamasie van Kores. Dit gryp eintlik 'n bietjie uit vooruit in die geskiedenis en daarom wil ek nou nie vandag daaroor gesels nie. Oorsigtelik 'n laaste opmerking. As 'n mens die boek 2 Kronieke lees, dan kom jy een ding agter. Die skrywer of skrywers wat verantwoordelik was daarvoor, beoordeel die konings van die Suidryk net aan een vraag. Het hulle die Here gedien of nie? As hulle die Here gedien het, dan teken hy hulle as mense wat goeie konings was. As hulle die Here nie gedien het nie, dan was hulle nie goeie konings nie. En daarom beskryf hy ook uiteindelik die wegvoering. Maar ook 'n liggie hoop. Daar sal weer 'n klompie mense terugkom. Net so kan jy en ek ook op die Here bly hoop. Al het ons so dikwels droog gemaak. Wonderlike God is hy nie? Ek groet jou in sy naam tot volgende keer. Tot dan, totsiens.